Þingmann Norðustu kjördæmis Logi Einarsson.
Herra forseti, ég síður en svo reiður en get kannski lítið að því gert þó að ég hafi verið skapað með svona frekka grimmilegan svip og hef ekki þetta blíða yfirbragð og glaðlega sem að svona einkennir yfirleitt þingmenn Framsóknarflokksins. En ég vísa því að buða hér sem einhverja sýndamennska ræða. Hér stjórnar andstöðu þingmaður að tala hvað hann hefði vilja gera. Ég kalla það eins og að sýndamennsku að leggja fram stefnuskrá, fara í kosningabaráttu, tala fyrir stefnuskráni, komast svo í ríkisstjórn og gera ekkert með það. Það sýndamennska háttvirtur þingmaður og ástæða þess að ég nefndi háttvirtan þingmann áðan. Og það ekki rétt hjá honum að ég hafi lagt honum orðið munn, það gerði ég ekki. Ég sagði hér hristir háttvirtur þingmaður Hjálmar Bogi Hafliðason hausinn og líklega ósammála mér. En ég bara biðst hann þá afspið afsökunar ef það hefur einskær tilviljun að hann hafi hrist hausinn yfir ræðu minni, 20 mínútna ræðu minni, akkurat á því sekúndu broti og ég lagði fram breytingartillögu að við skoðum mjög alvarlegar ásakanir á hendur risastórs fyrirtækis sem að hlýtur að vera réttindamál bæði fyrirtækisins en algjör sanngjarnskrafa hjá þjóðinni sem að afhendir því stóra hluta af auðlindinni eða hvað vill háttvirtur þingmaður gera? Vill hann ekki rannsaka máli? Ekki sjálfsagt mál að tryggja embættunum nægilegt fé til þess? Ég veit að herra forseti búin að tjásu þetta áður og ekki heldur sammála. Þannig að þeir eru vonandi tveir þá í þingsal það.
Þá veitir ansvar síðara sín.